Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, Morten.
Hei.
Vi spilte jo akkurat inn en podcast sammen som starter med det samme som dagens podcast, altså historiepodden.
Ja, det stemmer.
Ja, og nå går vi over til historiepodden andre verdenskrig.
Ja, og litt morsomt er det jo at episoden vi spilte inn av historiepodden til dels utspilte seg under andre verdenskrig.
Ja, så vi var jo faktisk lenge i tvil om vi skulle ha den i historiebåden eller i historiebåden 2. verdenskrig-biblioteket. Men det ble, vi tror i hvert fall vi kommer til å legge den ut på historiebåden. og med det så spiller vi jo inn nå en episode som er definitivt noe som måtte havne i biblioteket til historiebåden 2. verdenskrig. Og det her er noe så merkelig som en... konspirasjonsteori?
Det det, og dem det jo mange av fra 2. verdenskrig.
Det mange av de. Og akkurat denne, det, ok, jeg må bare komme en liten innrømmelse.
Du tror på den, du?
Nei, jeg sier ikke at jeg tror på den. Men jeg sier at jeg veldig interessert i historie, jeg veldig interessert i 2. verdenskrig, spesielt. Men jeg... La meg ta litt mer av det på slutten, hvis jeg husker det, men jeg ikke helt sikker på at dette ikke har elementer av sannhet i seg.
Så du mener si at sånn. Muligens at det har skjedd?
At, ikke at det kan skje igjen, men Nei. At kanskje noen av tingene har skjedd. Det ikke, jeg ikke helt UFM for det, det jeg prøver Nei. Å si.
Riktig.
Og vi kan jo si at det kommer til å bli litt konspirasjonsteorier i denne podcasten, av den grunnen at det oppstod nemlig mange konspirasjonsteorier på grunn av ikke bare mediene som lagde propaganda, som ikke alltid var sanne for å si det mildt, men også fordi man ikke har fått svar på mange ting som da skjedde under 2. verdenskrig, og også hva som skjedde med personer, gjenstander, våpen etter 2. verdenskrig. Og med det så kan vi jo si at vi kanskje tar tak i en av de største konspirasjonsteoriene angående eller fra 2. verdenskrig.
Ja, det det vel lov å si, fordi av lytterne våre som ekstra godt kjent med 2. verdenskrig, vet kanskje at det finnes flere konspirasjonsteorier rundt døden til lederen av det tredje riket, nemlig Adolf Hitler.
Ja. For mange teorier har oppstått rundt Hitlers død, både rett etter krigen og også da i etterkant av krigen. Og konspirasjonsteoretikere mener at Hitler kunne ha befunnet seg i alt fra en hemmelig base på Antarktis, som vi da har pratet om tidligere i historiepodden 2. verdenskrig, til å ha reist i et... Det her tror jeg ikke på, jeg ikke der. Jeg tror ikke at Hitler reiste et romskip til den mørke siden av månen, som noen faktisk tror på, virker det som.
Men apropos, har du sett filmen Iron Sky? Det finnes to av dem, for øvrig.
Nei, hvordan den igjen?
Det en ordentlig crazy komedie som tar utgangspunkt i nettopp det, at nazistene flykta til månen og har da holdt til der siden 40-tallet på en sånn superbase og planlagt invasjonen av jorda. Da. Og så det en stakkar som da blir en amerikaner som blir bortført av disse nazi-ufoene og havner på denne basen, og veldig syke ting skjer.
Okay, Iron Sky, notert.
Iron Sky og Iron Sky 2. Utrolige filmer, begge to.
Hvis det lyttere ute som vet hvor man kan se disse filmene, send gjerne en DM på Historiebånd Norge på Instagram eller Facebook.
Ja, det var i sin tid sånn at den var på Netflix. Jeg vet ikke om det stemmer lenger, men det kan være et sted å sjekke til å begynne med. Men uansett,
sjekke til sending.
I dag skal vi snakke om den mest populære og mest omtalte av alle disse teoriene, og det jo da at Adolf Hitler ikke døde i førerbunkeren med Eva Braun, men at de to i stedet for rømte til Sør-Amerika, rettere sagt Argentina.
Ja, og selv om det i dag bevist at Hitler døde av et selvmord, var det lenge kun russerne som visste hva som hadde skjedd med føreren av det tredje riket.
Ja, og i god, god krigsånd så holdt de selvfølgelig denne informasjonen for seg selv, russerne. Noe som da var med på å skape spekulasjoner og gnissninger i samfunnet om at føreren ikke hadde tatt livet sitt, og heller flykta fra Tyskland til varmere strøk.
Ja, teorien om Hitlers flukt til Argentina kommer selvfølgelig i flere versjoner, men hovedtrekkene relativt like, følger vi da. Tanken bak var at Hitler og Eva Braun var blitt fraktet ut av Berlin og til en flybase av alle steder i Danmark, der de da reiste videre i en ubåt. Og dette her jo, du merker allerede her at det er... Dette kunne vært en bok, selvfølgelig.
Ja.
Og at de reiste med denne ubåten over Atlanterhavet, og omsider endte opp i Argentina. Og når jeg leser dette her, så merker jeg jo at jeg kanskje ikke helt tror på den konspirasjonsteorien, egentlig. Men mer om det senere. Og der, i Argentina, så skal Hitler og Braun ha levd under radaren, sammen med også gamle nazistvenner, som også da hadde tatt samme rute med denne ubåten, videre ut av Berlin til Argentina.
Ja, og da lurer man jo selvfølgelig på hvordan dette kunne ha gått an. Altså, om det i det hele tatt var mulig. For så vidt folk visste, så hadde jo Hitler og Braun begge to dødd ved selvmord 30. april 1945.
Ja, og for å se da på muligheten bak dette her da, så må vi ta en liten kikk på hva som skjedde i slutten av april 1945 for Adolf Hitler sin del.
Ja, for da vi inne i krigens siste dager, og da hadde Eva Braun og Adolf Hitler vurdert selvmord framfor å bli fanget av de allierte troppene. En sak som de hadde diskutert nøye gjentatte ganger, og begge mente at det ville være en bedre løsning enn å overgi seg til fienden.
Ja, for Hitler han var nemlig meget bastant. Han ville ikke overgi seg for enhver pris, men ville heller ikke tape noen form for ansikt.
Nei, og som kanskje flere vet, så var jo omfanget rundt forholdet til Adolf Hitler og Eva Braun noe uklart. Braun hadde vært lojal mot Hitler i alle år, noe som han verdsatte høyt.
Ja, for hvis det én ting da vi har erfart rundt denne, vi har jo begynt denne serien i VV2 her, om Hitlers indre sirkel, og det vi da har fått virkelig forståelse for, så er det at Hitler liker lojale folk, og at Hitler også var god på i ros. Han var god til å gi gaver, og også fordeler til de som hadde fulgt han lenge.
Ja, og Eva Braun hadde definitivt fulgt Hitler lenge. Hun hadde vært hans elskerinne i 14 år, og til tross for at den sovjetiske invasjonen nå var uunngåelig, så bestemte da Eva Braun seg for å bli med i bunkeren med Hitler, selv om han ikke ønsket det.
Og for å takke Eva for denne enorme lojaliteten, så gikk Hitler med på å gifte seg med henne, og da var vi ganske sent ute her. Det da 29. april 1945. Og Josef Goebbels var da Hitlers forlover. Det er litt av en gjeng dette her.
Ja.
Og parret ble viet i en hasteseremoni i Rikskansleriets bunker.
Hitler fikk skrevet et brev samme dag om hva som skulle skje de neste dagene, eller de siste dagene. Han skrev at han ville gifte seg, men nevnte aldri Eva ved navn. Hitler visste at sinte italienere de hadde hengt opp Mussolinis kropp og skutt og slått den etter Mussolinis død, og det var noe Hitler ikke ville risikere. Så han skrev ned klare instruksjoner for hva som skulle skje med likene deres. De skulle fraktes ut av bunkeren og deretter brennes.
Det skulle de. Dagen etter, altså 30. april, var Sovjetunionens hær på vei inn i den tyske hovedstaden. Og med det tok Hitler farvel med sine lojale følgere I bunkersen, og de sto på rekke og rad, og Hitler tok dem alle I hånden og takket for deres støtte gjennom hele krigstiden.
Og ifølge konspirasjonsteoretikerne så det nå historien forandres. For ifølge teorien så skal Eva Braun og Adolf Hitler ha blitt eskortert ut av førerbunkeren og blitt byttet ut av to dobbeltgjengere som da skulle utføre selvmordet for dem.
Ja, og selv om dette høres litt sprøtt ut, trenger det ikke nødvendigvis å være helt borte I natta.
Nei, for det har faktisk ikke vært uvanlig I både krig og I politikk å ha dobbeltgjengere. En politisk dobbeltgjenger blir ansatt for å ligne originalpersonen, og ofte gjør man da til og med endringer med plastisk kirurgi for å gjøre likheten enda større.
Riktig det. Og denne personen kan da også delta på mer risikable arrangementer, og med det også brukes for å beskytte da, skal vi kalle det originalpersonen, altså den ekte kjendisen eller politikeren eller hvem det må være, I dette tilfellet Hitler da, fra for eksempel drapsforsøk.
Ja, og det her jo faktisk ikke noe nytt. Stalin hadde flere dobbeltgjengere, og den første ble visstnok ansatt allerede I 1920-årene, bare fordi noen hadde hørt at han lignet på Stalin.
Ja, og det virkelig en heltidsjobb å være dobbeltgjenger, for man må lære detaljer som tonefall, Morten, ansiktsuttrykk og håndbevegelser, noe vi har ekstra mye av når vi spiller inn på hvert vårt hold og ikke får lov til å sitte I studio sammen. Og noen må da også, som kanskje den største oppoffrelsen, de må gi avkall på sine vanlige liv og dedikere all sin tid til å bli en tro kopi av den I gåstein originalpersonen det snakk om. Andre kan jo holde det hemmelig og la koner, barn og venner forbli uvitende, men det høres jo vanskelig ut.
Ja, en av Stalin sine dobbeltgjengere, Felix Dadaev, han fikk I 2008 tillatelse til å gi ut en bok som nevnte noen av hans erfaringer som da Stalins dobbeltgjenger eller Stalins tvilling. Dadaev han jobbet som Stalins dobbeltgjenger halve livet, og da Stalin døde så ble det fortalt at dobbeltgjengerne var blitt drept for å unngå at noen ville lete etter han.
Og Hitler selv hadde også dobbeltgjengere. Den eneste kjente, utifra den informasjonen vi har, da en mann med navn Gustav Vela, som sporadisk ble brukt som politisk dobbeltgjenger for Hitler da, og at han skulle ha litt sånn sikkerhet da.
Så teorien ville da ikke vært helt umulig?
Nei, den ville ikke det, skjønner du. Og etter avskjed med de gjenværende I bunkersen, gikk da Hitler og Braun inn på hans private kontor. Og rundt 15.30-ish var det da flere I bunkeren som angivelig hørte skudd.
Ja, Hitlers sjåfør, Heinz Linge, han åpnet døren med Martin Bormann, altså førerens sekretær. Og Hitlers stedfortreder Otto Gunsche kom deretter inn på kontoret og fant to livløse kropper. Hitler og Braun de satt I sofaen, han med hodet senket og blod som rant ned på gulvet, mens Braun ikke hadde noen synlige skader, og det ble konkludert med at hun døde av cyanidforgiftning.
Ja, og denne Gunsche annonserte at Hitler var død, og at kroppene deretter skulle bli båret opp trappene av bunkeren, og tatt med gjennom bunkersens nødutgang til denne hagen, som vi da også har sett I Der Untergang, altså den dokumentarfilmen om Hitler.
Ja, eller dramatiseringen av Hitlers siste dager. I denne hagen så ble likene brent, mens Hitlers trofaste følgere reiste hendene sine I en siste hilsen. Kroppene de brant I flere timer, og SS-offiserer måtte flere ganger hente bensinkanner for å holde brannen I gang.
Ja, og de gjenværende restene av kroppene til Hitler og Braun ble gjemt da I et grunt bombekrater. Det kommer ikke frem I Der Untergang, så vidt jeg kan huske, Morten.
Nei, det kan ikke jeg huske heller.
Nei, og de skal da heller ikke ha blitt funnet før et par dager senere.
Nei, for å undersøke et dødsfall i et på den tiden rasert og ødelagt Berlin, det var jo vanskelig. Det var jo lik overalt, og alt var et eneste stort kaos. Så nyhetene om at føreren var død, de spredte seg over hele verden, men russerne, de trengte bevis for at Hitler hadde tatt livet sitt.
Ja. Den 5. mai 1945 fant sovjetiske styrker da to lik i hagen bak Rikskanseliet.
Ja, og Rikskanseliet er kanskje et ord man ikke har hørt før, men det er rett og slett kontoret til Rikskansleren.
Ja.
Eller var?
Ja, var. Den ene var da en mann mellom 50 og 60 år, og det andre var et lik av en kvinne mellom 30 og veldig bestemt 49, ikke 50 år har vi lest, 49 år. Og noe som da raskt ble klart over dette mannlige like, var at denne personen hadde fått utført ganske mye jobb i munnen.
Ja, her var det kroner, det var fyllinger og falske tenner, så det var en munn som hadde sett veldig mange tannlegetimer.
Ja, mye tannlegetimer, og russerne da, de jobbet på spreng for å få tak i noen som kunne identifisere disse kroppene.
Og i mellomtiden så begynte spekulasjonene rundt Hitlers selvmord, for det var ingen som hadde sett at Hitler og Braun hadde tatt livet av seg, og det var kun en håndfull som faktisk hadde sett Hitlers lik.
I tillegg var det også usikkerhet rundt hvilket tidspunkt disse selvmordene angivelig fant sted, og hvordan da Hitler satt da han ble oppdaget, og hvem som faktisk hadde fjernet kroppene.
Ja, det var i det hele tatt mange spørsmål, og Sovjetunionen de gjorde ikke situasjonen noe bedre.
Nei, for i all hemmelighet så ble tennene fra like hagen sammenlignet med forklaringene til tannlegeassistenten Kath Hausermann. Og da kunne russerne endelig vite med sikkerhet at Hitler var død. I tillegg kunne Hitlers personlige tannlege Hugo Blanschke senere bekrefte at beskrivelsene passet Hitlers tannlegehistorikk.
Ja, Kate Hausermanns russiske oversetter, Elena Reshevskaya, hun tok vare på tennene fordi hun var bekymret for at noen ville drikke seg fulle og rote dem bort.
Du, der ble jeg faktisk, nå ble jeg faktisk litt skuffet, Morten, fordi det navnet der hadde jeg gledet meg til å høre deg uttale feil, og jeg kan bare si til dere lyttere, bare Morten er så flink på dette her, men det skrives følgende. R-Z-H-E-V-S-K-A Y-A Reshkaya.
Ja, det var tunga rett i munnen der, altså.
Ja. Og nå er det min tur, Morten. Reshkaya tok senere da med seg tennene til Moskva. Hva synes du?
Ja, det kunne godt være.
Ja, og til tross for at... Ja, det kunne gått veldig mye bedre, merkte jeg. Og til tross for at da Sovjet visste at Hitler var død, ble nyhetene dysset ned, og Stalin spredte heller rykter om at allierte styrker hadde hjulpet Hitler med å rømme alle ting. Så Stalins strategi her var da rett og slett å assosiere Vesten med nazismen, ved å late som at britene eller amerikanerne holdt Hitler gjemt.
Ja, og dette kombinert med at flere kjente nazister hadde flyktet til Sør-Amerika, gjorde at flere og flere trodde at Hitler på en eller annen måte hadde overlevd krigen.
Ja, og Reshevskaya, som senere ble forfatter, ventet til Stalins død med å fortelle historien sin. Men tannlegeassistenten Hausermann derimot led en langt verre skjebne. For som en del av Stalins plan med å da dysse ned sannheten, ble hun tatt med til Sovjetunionen og dømt til 10 år i en arbeidsleir. Og hun tilbrakte da 6 av årene i isolat for å ha assistert Hitler med tannlegestell.
Ja, og Hausermann ble stadig fortalt at ved å hjelpe til med å pleie Hitlers tenner, så hadde hun også hjulpet til med å holde krigen i gang. Så hun fikk høre at hun heller bare burde ha slått han med en flaske i hodet, for å heller bli ferdig med saken, altså krigen.
Altså, det som vi nok må gjøre i historien på den andre verdenskrig, er å prate litt om alt det som skjedde i Russland under og etter den andre verdenskrig, for det er ganske mye heftige ting å ta tak i her også.
Ja, det må være lov å si.
Men i hvert fall, Hausermann var ifølge Reshevskaya alt annet enn en dedikert nazist, og hadde på et tidspunkt faktisk gjemt en jødisk tannlege i hjemmet sitt under krigen. Uansett så var det den sovjetiske jungeltelegrafen som var satt I gang her, og mindre enn en måned etter krigens slutt så fortalte Stalin til Harry Hopkins, som var kollega da av Franklin D. Roosevelt, at Hitler fremdeles var I live. Og mer om denne vanvittige konspirasjonsteorien etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi har akkurat nevnt at Stalin da har fortalt amerikanerne at Hitler fortsatt I live.
Ja, og de merkelige påstandene fra Sovjet, de fikk stadig mer oppmerksomhet I Berlin, og det ble skrevet om Hitlers mulige flukt I allierte aviser.
Ja, amerikanske aviser ga samtidig ut artikler med sitater om at Hitler hadde gjemt seg på et såkalt skjulested I Europa sammen med den spanske diktatoren Francisco Franco. Så de to var sammen et eller annet sted.
Ja, og I andre aviser så stod det at Hitler hadde reist til Kanarieøyene I en ubåt, og at han antagelig nå var sporløst forsvunnet, og Sovjetunionens agenda, den kom stadig tydeligere fram, og I russiske aviser så sto det store oppslag om at britisk etterretning var på jakt etter Hitler I Hamburg, og at utseendet hans muligens nå var blitt endret med plastiske operasjoner.
Ja, det ble også publisert bilder av Hitler i avisen med bart, også uten bart, med briller og også en Hitler som skallet. Og folk ble da også oppfordret faktisk til å lete etter en alternativ versjon av Hitler, som man oppfordret her folk til å lete etter Adolf Hitler.
Ja, og så må vi jo, altså nå har vi jo Photoshop og ganske mange sånne gode, moderne redskaper, men når man ser på de bildene det snakk om her, med den tidens manipulering, så får man jo nesten lyst til å le. Ja. Men det var absolutt ingen grunn til å le på den tiden.
Nei. For I tillegg kom det da fra det kommunistiske partiet en kommentar fra varaordføreren I Berlin, som også faktisk var overbevist om at der Führer, han var I beste velgående, altså I live. Og Sovjetunionen var så klare I sine antagelser at til og med Dwight Eisenhower, altså de alliertes øverste kommanderende, også gikk ut og sa at Hitler mest sannsynlig eller kunne da være I live.
Ja, nå trakk Eisenhower den uttalelsen fort tilbake, men det var jo en kommentar som ikke ble glemt med det første.
Og jeg tenker at når du først har sagt det...
Ja, så når du, det ute.
Du kan ikke trekke tilbake at du har sagt at du tror at Hitler lever.
Nei, du kan jo ikke det.
Nei, du kan godt få noen til å skrive at du trekker det tilbake, men du har sagt det. Ja. Og en av de viktigste grunnene til at historien om Hitlers flukt da ble såpass stor, fordi, vi har jo hørt nå at det en rekke innflytelsesrike personer, kanskje noen av de viktigste personene I verden, som blant annet Stalin, da, som stilte seg bak denne påstanden.
Ja, og den kraftige propagandastrømmen, den satte jo full fart I spekulasjonene, og I ukene etter krigens slutt, så ble det meldt inn drøssevis av tips til amerikansk og britisk etterretning om at man hadde observert Adolf Hitler.
Ja, for Adolf Hitler hadde tydeligvis vært på en... En verdensturné. Og det kom en tips om at Hitler var blitt observert utkledd som en kvinne I Irland. På tog fra New Orleans. Og på en kafé også I Amsterdam da.
Ja, og det blir jo enda villere også, for det kom også inn tips om at Hitler var blitt sett I Egypt. Og der hadde han visstnok konvertert til islam. Ja. Men mest av alt så var det tips om at Hitler var blitt observert I Argentina med gode gamle kamerater.
Ja, og angivelig så var det også da flere øyevitner som mente at de hadde sett Hitler I Argentina etter 1945. Og vitnene sa de hadde sett føreren I alt fra... Ja, han hadde vært på restaurant, han flottet seg noe fælt, visst nok. Han hadde flesket seg på hoteller, og så hadde han også blitt sett på sykehus.
Ja, og noen mente jo også at nazistene hadde gjort en avtale med de allierte, som gjorde at flere fikk oppholde seg I Sør-Amerika uten å bli tystet på. Og I bytte så fikk de angivelig tyske militærhemmeligheter.
Ja, og teorien da om at Hitler hadde dratt til Sør-Amerika passet bedre og bedre mens årene da gikk.
Ja, for etter at de allierte styrkene beseiret Tyskland i 2. verdenskrig, så ble Europa et ganske vanskelig sted å være hvis du var assosiert med Adolf Hitlers tredje rike. Og derfor flyktet tusenvis av nazistiske offiserer, krigsforbrytere og partimedlemmer over Atlanteren, og bosatte seg i Argentina, Chile og Brasil. Så at noen faktisk gjorde dette, det vet vi.
Det vet vi, og det er jo, hvis du googler tyske landsbyer i Argentina, så vil du se, du tror ikke, altså gå inn på Google mens du hører på dette her nå, søk opp tyske landsbyer på engelsk, vel å merke, på Google i Argentina, så vil du se områder som ser ut som det er i Tyskland eller Østerrike. Ja. Mm. Det er helt vanvittig. Argentina da hadde jo med dette blitt hjemmet til flere vanvittig mange tyske innvandrere, og landet hadde også opprettholdt et nært bånd til Tyskland etter krigen. Etter 1945 ba den argentinske presidenten Juan Perón om hjelp fra diplomater og etterretningsoffiserer om å da lage rømningsveier via spanske og italienske havner for flere folk fra det tredje riket.
Og med dette så spredte tusenvis av nazister seg utover Sør-Amerika, og et nettverk ble gradvis etablert. Og et slikt nettverk kunne jo ha gjort det mulig for Hitler å flytte på seg, og det er flere kjente nazister som kom seg over til Sør-Amerika.
Ja, og en av de kanskje aller, aller mest kjente tilfellene er da historien om Adolf Eichmann, som ble kalt det tredje rikets sjefbøddel. Det er ikke et kallenavn han fikk uten grunn, for han hadde stått for logistikken bak Holocaust og hjulpet til med å identifisere og transportere mange, mange, mange ofre.
Det er en film om ja, jakten på Eichmann, som også i sin tid i hvert fall lå på Netflix, som jeg tror
heter... Jeg tror det er en Netflix-film, faktisk.
Ja, Operasjon Eichmann, tror jeg den heter.
Helt vanvittig. Mm. Men egentlig, ikke se den før du hører episoden vi skal lage om Eichmann, sånn, egentlig.
Nei, eller, spar den til vi har snakket mer om Eichmann, og så se filmen.
Ja, spar et halvt år.
Ja. Men Eichmann, han skal ha sagt selv at han hadde 6 millioner liv på samvittigheten, og han kom seg til Sør-Amerika ved hjelp av en munk i Italia, som ga han et argentinsk visum, og som signerte en søknad om et forfalsket Røde Korspass.
Ja, også Josef Mengele tok seg turen til Argentina, som kanskje da er mest kjent som dødsengelen, i det tredje riket, som da utførte, og dette blir jo selvfølgelig mange, mange episoder som kan involvere Mengele, brutale eksperimenter på ikke bare jøder, men en rekke forskjellige uskyldige mennesker i en rekke forskjellige konsentrasjonsleire.
Ja, og Mengele, han kom seg til Sør-Amerika ved å flykte via Italia til Argentina, der han eide en butikk, og han giftet seg senere igjen i Uruguay i 1958, og bodde i ulike nabolag i Buenos Aires. Og Mengele, han gikk i skjul da han fikk høre at Eichmann hadde blitt oppdaget og tatt.
Ja, og her, Morten, så... Altså, teorien om at Hitler kunne ha reist et sted i Sør-Amerika, nærmere bestemt Argentina, jeg skjønner at det har en grobunn et sted.
Mm.
Og det er jo litt med det at jeg også ikke er helt, altså jeg tror ikke på alle mulige konspirasjoner jeg altså, men dette her er den minst fjerne av veldig mange jeg har hørt. Eller jeg prøver å si at jeg er ikke, det kan ha skjedd. Jeg vet ikke.
Nei, men det er jo en del sånne ting som gjør at tanken om at Hitler og Braun dro hit sammen, at det kan passe inn. Men det er jo ikke så enkelt heller, fordi Hitlers dobbeltgjenger, han har jo faktisk en rolle i denne historien også.
Ja, for da Berlin ble overtatt på slutten av 2. verdenskrig, ble det nemlig antatt at Wehler, altså denne dobbeltgjengeren, var blitt drept av et skudd i pannen for å forvirre de allierte troppene. Og da like til Wehler senere ble funnet av også her sovjetiske tropper, så trodde de at Wehler var Hitler på grunn av den identiske barten og sveisen.
Ja, og like ble da også fotografert og filmet av de sovjetiske troppene. Men det viste seg jo at kroppen verken tilhørte Hitler eller dobbeltgjengeren. For Wehler ble nemlig funnet i live etter krigen, og allierte tropper intervjuet Wehler etter Hitlers død.
Ja, så enda en fyr som lignet på Adolf Hitler, med andre ord. Og en annen grunn til at teorien om Hitlers reise til Argentina ikke blir glemt, er da alle disse forfatterne som har hoppet på også i senere tid, som ikke er uenige og så sier at det er grobunn for denne konspirasjonen.
Ja, så det er flere bøker, blant annet Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, Hitler in Argentina, The Documented Truth of Hitler's Escape from Berlin, og Hunting Hitler, New Scientific Evidence that Hitler Escaped Nazi Germany. Alle disse har vært med på å holde konspirasjonsteorien varm.
Ja, utover dette har også da programmet med Hunting Hitler, som jeg har nevnt mange ganger i historiepodden, på Discovery Channel vært med på å da fyre opp dette enda mer. Og han som da har laget Hunting Hitler, han var gjest på Joe Rogan Experience sin podcast, eller på podcasten til Joe Rogan, som heter Joe Rogan Experience, og fortalte da om denne dokumentarserien, hvis du kan kalle det det. Og jeg er ikke vond å be på disse konspirasjonene, jeg merker det.
Ja. Det er også en spillefilm, The Boys from Brazil, fra 1976, som heller ikke var noe bedre, for den støtta nemlig opp under en teori om at Hitler hadde flyktet til Sør-Amerika, og i denne filmen, så klonet Dr. Mengele Hitler som en del av et nasjonalsosialistisk komplott for å ha et comeback, rett og slett.
Ja, og i 2014 ble over 700 sider med tips og notater offentliggjort av FBI av alle om at Hitler og også andre ledende nazister hadde flyktet fra Berlin.
Disse dokumentene de skapte ny interesse for konspirasjonsteorien, og gjorde at flere undersøkte hemmelige nettverk av tunneller som hadde blitt bygd under Berlin, og også de mørkeste delene av den argentinske jungelen.
Ja, mange av tipsene var ren ønsketenkning, mens andre faktisk hadde hold da. Noen kunne gi en pekepinn på hvor blant annet da Adolf Eichmann befant seg, som også ledet til arrestasjonen av Eichmann.
Ja, og jeg skal sitere et av tipsene nå. I bet you a dollar to a donut that Hitler is located in New York City. There is no other city in the world where he could so easily be absorbed. No doubt that you have considered this possibility, but I mention it for what it's worth anyway.
Så man tror disse folk har satt og tippet, eller?
Ja, det virker jo i hvert fall sånn på denne personen.
Ja, og for de som er spesielt interesserte, så kan tipsene om Hitlers mulige lokasjon finnes på nettsidene til FBI.
Men for å hamre spikeren i kista da, på hele denne teorien, så kan vi jo snakke litt om Hitlers tenner.
Ja, og dette her er jo det blir jo vanskelig å argumentere mot dette her, for Hitlers tenner ble nylig undersøkt faktisk av franske forskere for første gang, utrolig nok, siden 1946. Russiske myndigheter har da rett og slett ikke tillatt noen å undersøke tennene som de hadde, mens de var oppbevart i Moskva.
Nei, og forskernes konklusjon var at tennene absolutt var autentiske, og at det ikke var noen form for tvil rundt dette. Så det betyr med andre ord at det er bevist at Hitler døde i 1945.
Ja, forskerne så også på fragmenter av Hitlers skalle, som også beviste at han hadde begått selvmord, mener de altså. Tennene passet godt i Hitlers tannleges beskrivelser, og viste også at han spiste vegetarisk mat stort sett på sine siste dager.
Ja, og hodeskallen den viste et hull på venstre side, som da mest sannsynlig ble forårsaket av skuddet som han fyrte mot seg selv. Og analyser av tennene viste mye tannstein, og at Hitler generelt sett hadde dårlige tenner.
Med andre ord, så hvis man tror på dette, så er og var Hitler død, men allikevel har denne teorien levd sitt eget liv i mange, 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 mange år.
Ja, og det er jo noe som er typisk med konspirasjonsteorier som denne. Det er jo at de som er med på å spre dem generelt sett lider av en eller annen form for bekreftelsestendens.
Ja, mener du at jeg lider av bekreftelsestendens? Jeg har ikke spredt dette her. Jeg har aldri spredt det. Det har jeg ikke.
Neida.
Nei. Men uansett, bekreftelsestendens, eller confirmation bias, er en form for ønsketenkning etter hva vi har forstått.
Mm.
Så, når en person eller en gruppe individer vil at en teori skal være sann, så ender de ofte opp med å tro på at den er det.
Ja, det er rett og slett sånn at man finner det man ser etter. Og man blir motivert av ønsketenkning og oppsøker da informasjon som underbygger teorien. Og da ser man jo gjerne også vekk fra fakta eller påstander som beviser det motsatte.
Men samtidig, Morten, så er det litt viktig at man ikke liksom sier dette om alt, for at det, noen konspirasjoner og konspirasjonsteorier har vist seg å være sanne.
Ja da, det kan godt være mulig det. Men man må jo, uansett hva man gjør, så må man jo være åpen for at du kanskje kan ta feil, da, for ja da, at du ja skal da finne ut av det.
Jo. For hvis man leser tipsene som ble sendt inn til blant annet FBI, kan man, dersom man tror på at Hitler reiste i Argentina, se på dem som ledertråder.
Mm.
Og de kan jo da oppleves som faktiske tips om at Hitler har vært observert i Argentina.
Ja, og nå er jo denne teorien med tanke på tennene og sånn ganske greit motbevist, selv om da majoriteten av folk flest var enige om at Hitler døde i 1945 etter krigen også.
Om han fortsatt bodde på den mørke siden av månen er en annen ting, men med mindre Adolf Hitler er utenomjordisk, så føles det vel som at vi i historien på den andre verdenskrig mener at Hitler er død.
Ja, det mener vi ganske sikkert. Men det er jo fascinerende da, at denne teorien har fått så mye oppmerksomhet når den faktisk er basert på sovjetisk propaganda.
Ja, men det her er jo poenget at propaganda, spesielt under krigen, har jo vist seg ofte å representere noe helt annet enn realiteten.
Ja, det er vanligvis sånn med propaganda, men vi er jo ved veis ende på fortellingen her igjen. Føler du for å forklare litt mer om dine tanker rundt det?
Ja, ok. Jeg skal ikke si så veldig mye mer enn at jeg har aldri trodd på at Hitler bodde på månen. Jeg har aldri trodd at han var noe utenomjordisk vesen som er fra en annen planet. Det har jeg ikke trodd.
Nei.
Men at det er så vanvittig mange nazister som kom seg over til Latinamerika og til Argentina, at det ettersom tennene hans og kroppen eller liket til Hitler ikke har blitt inspisert mens det har vært i Russland, så har jo jeg tenkt at det er ikke helt ueffent hvis han eller Eva Braun var en av de mange, 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 mange nazistene som endte opp i Latinamerika. Og vi skal jo i fremtidige episoder av Historie på den andre verdenskrig prate om selve det som skjedde med nazistene etter krigen. Og det er så mange gale nazister som ikke fikk straffen sin. Sånn at for meg så var det... Jeg vet at jeg har sjekket disse tennene. Jeg forstår, og jeg skal ikke stille spørsmålstegn ved det. Men vi må la det gå noen år til. Se litt det her fra litt forskjellige vinkler, men mest sannsynlig så var han aldri i Argentina.
Nei. Bra. Og da, for de som ønsker å diskutere dette videre med Jim Fosheim, så er vi da Historiepodden Norge på Instagram og Facebook. Og ikke minst så er jo Facebook-gruppa vår, Jim, Historie for alle, det er et egnet sted for å ta.
Jeg tror ikke Hitler lever.
Neida.
Nei. Og husk, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Men det her har jo kanskje ikke skjedd da.
Nei, det har jo mest sannsynlig ikke det, og det skjer i hvert fall ikke igjen.
Nei. Nei. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.
Moderne medier.